Wasikilizaji wapenzi, amjambo. Karibu katika kipindi chetu Terre Promise ou Enfer, kipindi kinachojadili maswala yanayogusa maisha ya wachimbaji madini wilayani Mwenga, hususan katika sekta ya uchimbaji madini. Kipindi cha leo kimeandaliwa na ICPRD kupitia wafadhili wake MONUSCO, MCC na RAFTO, kupitia mradi unaolenga kuhamasisha na kuunga mkono uchimbaji madini unaoheshimu haki za binadamu na mazingira na kuimarisha wahusika wote katika sekta ya uchimbaji madini. Kwa leo tunawaletea ushuhuda wa kipekee kutoka kwa mchimbaji madini ama exploitant minier artisanal katika eneo la Mwenga, ambaye kwa sababu za kiusalama ameomba kutotaja jina lake. Kupitia maelezo yake ataweka wazi hali halisi wanayokumbana nayo kila siku: mazingira magumu ya kazi, ukosefu wa ulinzi wa haki zao za msingi, pamoja na changamoto zinazohusiana na uharibifu wa mazingira na kutoheshimu makubaliano na wakaaji wa Mwenga, sawa gisi sheria ya uchimbaji madini ya Kongo inashurutisha. Katika mazungumzo haya, mgeni wetu anaeleza pia udhaifu wa huduma za serikali katika kusimamia sekta ya madini, pamoja na vitendo vya rushwa katika ngazi mbalimbali vinavyoendelea kuzoofisha juhudi za kuleta uchimbaji wa madini ulio wazi, wa haki na maendeleo wilayani Mwenga. Kupitia kipindi hiki, ICPRD inalenga kutoa sauti kwa wachimbaji madini, kuhimiza mabadiliko ya sera na mienendo na kuchangia katika ujenzi wa sekta ya madini inayowanufaisha wananchi, huku ikilinda mazingira kwa vizazi vijavyo. Mwenzetu Marie Adrienne Riziki amezungumza na mwalikwa wetu. Karibuni.
Karibu baba, na shukrani kwa kujibu kwa mwaliko wetu.
Asante mama muhariri kwa kunialika.
Wewe unakuwa moja kati ya wachimbaji madini. Tuzungumzie kwa ufupi kuhusu kazi yako ya uchimbaji madini pa Mwenga. Ni tangu lini umeanza kazi hizo na ni mali gani ambayo mnakutana katika udongo huo wa Mwenga, na yanapitikana namna gani kazi yenu ya uchimbaji madini?
Asante mama muhariri, nasema tena asante baba kwa aliko yako. Mimi ni mchimbaji madini tangu 2020, nimefanya kazi ya uchimbaji madini ndani ya muta wa Mwenga. Kweli kazi iko ngufu sana. Kazi iko ngufu sana, inatulomba vitu mingi, unaona shida ziko mingi, tunakumbwa na matatizo mingi, serikali inatutia shida sana, banatuletia maempo bia mingi mingi bisipoko halali, lakini ikiwa njo kazi yetu hatuwezi tukafanya nyingine kazi, hatujue nyingine kazi pokuwa ile, tunajikaza kwamba hiyo ndio inatusaidia kulisha watoto, kusomesha watoto, kuwavika, kuwatunzisha na kadhalika. Tusipoifanya kweli maisha mtetwari tu ya Mwenga inazorota kabisa.
Tunashukuru sana baba kwa jibu lako. Utuambie tena, nini kabisa mnakutana katika udongo wa Mwenga kama vile mali?
Katika udongo wa territory ya Mwenga kweli kuna utajiri mingi. Utajiri ko mingi ndani ya udongo ya territory ya Mwenga. Kuna zawabu, kumilima apele lor mu lugha ya kimombo, kuna kasterite, kuna kolta, kuna minere mingi kabisa. Kuna minere mingi, nasema hiyo kwa par exemple hiyo kolta, kasterite, or, lakini mimi nahusika sana na uchimbaji wa dhahabu. Nahusika na hiyo kwamba hiyo unaichimba saa hii unaweza kaende na unaipata, ulipata mshale moya, ulipata renge moya, ulipata tola moya kwa neema ya Mungu, na mimi naiuzisha na mimi napata pesa kiloko inanisaidia. Na wengine kwamba uchimbaji wa madini inalomba pesa mingi sana, ina makazi mingi, wengi wanatafuta kasterite, wengi wanatafuta kolta, lakini kolta haiko zaidi na haiko fasi za mingi mtetu teritwari ya Mwenga, lakini kasi inaonekana. Wengi wanaitumika, inabasaidia, na banasomesha batoto, na banakula.
Tambie, tukifika katika uwanja wa kazi, yanapitikana namna gani?
Kweli ukifika huko, kuko namna tofauti. Kuna wale wanatumikisha, beba nasema bakalende, bakreze artisano.
Mtu anatoka kwake nyumbani, anatoka na beshe yake, anatoka na marto yake, anatoka na torche yake, anaenda hapo mukilima, nakuta mwenye shimu yake, swati mimi sabi mimi binafsi na shimu yangu, bananiita PDG wala DG. Wakati shimu yangu iko pale, bale bakalende bakrezo ya tizano banakuya, bananilomba kazi, na baambia oke okay, sava kazi yangu iko hivi, niko na kapitene, ule kapitene anahusiki kusanjo jera. Anaandika bale batu kufata kama ni 10, kama ni 20 kufata na tai ya shimu, anabandika majina, kisha bandika majina, ya kondisyo ya kwanza ikutaniwe kila kalende iko na carte de creuseur, iko na carte de creuseur, ye na mutambua kuwa ye mchimbaji madini. Ile wakati anaingia mule mushimu, anaweza anza busubui, magharibi, bakisha toka, michanga banatia inje, kama Mungu anasaidia, tunenda sukula, tukisha sukula, ile kidogo tulipata, tunaigabula. Tukisha tosha madepansi zote zeni liingiza mie saa PDG mwenye shimu, niliuza karbiran, niliuza chakula, niliuza kila kitu inahitajika, nikita stoshi yo magarama yote, tunagabula, mara pili banabeba yabo kidogo na mimi nabeba yangu kidogo na nisaidia nabwe na basaidia. Nivyo tunatumika mama journaliste.
Sasa tuambie kuhusu hali. Je, ni shida gani mnazokutana nazo wakati mnaendesha kazi zenu za kawaida kwa upande wa ufundi, vifaa, hata kwa utawala? C'est que sur le plan administratif, technique, logistique, nata, budgétaire, nini kabisa na kwa tatizo?
Tatizo ziko mingi mama. Tatizo ziko mingi uchimbaji madini mtetwari yetu ya Mwenga iko mingi sana. Utakuta kwanza asilia inatutatiza. Hauwezi ukaende ukachimbe madini bila kuenda ona beni mungini beni matongo ya hapo. Ile matongo ndio beni ile fasi. Unafika pale unaona beni tongo labo, ba mnaongea nabo, bana kuambia utaleta swate tola 20 wala tola 10, mukisikiza bana kupatia ofasi, unaanza ukachimba. Ukishaanza chimba utasikia kesho sheferi napita, utasikia mwingine napita, unasikia baba napita, lete napita, bana kuyauliza uko na document gani, esi uko na carte de creuseur, uko na carte de ya SAMAP, parce que carte de creuseur beni banaipana ni administration de mi division ya mine, kuko fiche identification de creusé, parce hata mi niko PDG me niko creuseur, niko mchimbaji madini. Ilifo ni kwenye le document ya SAMAP kwamba SAMAP ni se service ya leta inahusika na kuelekeza ba creuseur, kubafundisha, kubasindikiza, kubaonesha hivi ndio banapasha fanya, kukikuwa shida bali ndio banatuchukulia, bali ndio banatuchukulia ndio ba partenaire yetu. Sasa ifo kwenye hiyo dokima yao, sasa unakuta kesho kila service, kesho unasikia SAMAP na pita, unasikia kadase minye na pita, unasikia CEC na pita, unasikia divizio ya mine na pita, unasikia babu kafu balikuya kule, na bale bote ni kukuya pora makuta mama, banikuya tulomba makuta, lakini kikweli hakuna kitu banasaidia kubakrezer. Hata wewe sa mwa journaliste munabifata kila siku, batu banakufa sana, paske mashimu hazijengwe mzuri, na ile kusipojengwe mzuri, se paske leta ifanye kazi yake kisi napasha ifanya. Na lete na usika kusaidia bakreze kubaongoza ni SAMAP. Unakuta banakuya tu kulomba pesa tu. Ndio nasikia kila siku shimu zilibomoka, mulienda chimba fasi sipuko walali, hamukuheshimia sheria ya uchimbaji madini, ile yote ni shida tunayopitilia. Unakuta apart isipokuwa hiyo nasema juu ya mungini asilia sheferi, unakuta groupement inakuya pa iko na taxe yake, chef iko na taxe yake. Unakuta kesho batu ya société civile nabo bananza kuya, bikaenda bikarudia mufanye mama, na kuambia matatizo iko mingi, serikali inasumbua batu. Nakuta leo kufatana utawale ni iko tuko mwe sécurité, hatujui twende kwa nani, me serikali gouvernement kweni ingali inatutatiza. banakuya banatulomba mapesa mea, lakini hapa tusaidi kukitu. Normalement wakati shie tunapani yo pesa kusaimape, saimape njo baba. Njo baba yetu, shie sa wachimbaji madini, wadogo, waexploata artizano, ifo batupatie mashapo, batupatie maboti, batupatie maga, batupatie makashne, za kutuepusha na malali fulani fulani. Meibile bioto utasikia bana balipisha ila hamuta ona. Kasa muna bauliza mchunge tutaleta, tutaleta mwake naisha. Ingine mwake naisha, natuna kutanisha batu banagonjo malali za kifua, bami banago malali za kifua, bami banagonjo malali za moyo, bami banago, paske ile shimu tunaingia mwake, mule tunatumikisha ma mercure, tunakuta mule muko ma ingine ma minere fulani ni hatujue, na ile yote tuko tunaipumua. Wakati tuko tunaipumua vile inaharibu kifua, inaharibu mwili mama, na ndio tatizo unakutanisha batu banakufa kiolela, batu habaishi tena gisi baliko banaishi kwa wakati wa zamani.
Asante mama.
Sasa tuambie, ni namna gani unachukulia hatari kutokana na uchimbaji madini dhidi ya wakaaji?
Wakaaji shida wabonayo kwamba si wakati unachimba hivyo, sinifasi wakazi wanaikala, sinifasi ya population, sinifasi wakazi walikuwa wanalima mihogo, sinifasi wakazi walikuwa na wanachimba ma miamba njo ma piscine, walikuwa wanachungia kwa masamaki, na ile samaki ndio inabachunga nabo, na ile mihogo ma mihindi bile biote. So unashikuta chie tunaenda kule, naenda yangu naingia hapa na mupatia saa vile tola moja. Tola moja kwa leo ni 3 million 4 million. Wakana mupatia naanza chimba. Lakini mi sikufanya etide ya kujua kwamba hivi niko nafanya biko na impact negatif ku population. Me waka ingekuwa nifanya kwanza ma etide fulani, yu etide ingenisaidia se qu'on appelle l'étude d'impact environnemental et sociétal. Nisha jifunza kwanza ili bien tafanya hii population itaishi je, parce que inakatazwa population kuikana fasi kwa mtu kufanya hiyo kazi ya madini, unanifuata? Na shida kweni kuna jikuta tafanya hiyo kazi, ile population haigani kitu hata kidogo. Nifasi balikuwa banategemea, leo banabafukuza. Na tunakumbwa na shida, unajikuta hiyo uchimbaji madini l'exploitation artisanale kufuatana na sheria yeye banaita code minier, règlement minier, inasema ni kazi yenye bakongomani bope kidogo banaweza bakaifanya. Me kwa leo tunajikuta na masosiete za kigeni zinaanza kuya, ba chinois, ba japonais, ba israelien na bengine bote biko leo mu territoire ya Mwenga. Territoire ya Mwenga unaweza kuta leo mko hata societe 50 na kutambuka zile kuchimba madini zenye haziko za bakongomani, na bali bote habani ni muda ya kufanya hiyo utafuti ikuhusika mazingira na le social, habafanyi bile biote, na yote ni tatizo. Sasa shie sabe ni mungini, tunajikuta hatuna tena pia kusema. Mimi niko mchimbaji mdogo, sina pesa zaidi. Meule mwenye na societe chinois sana kuya, anaenda kwa chef de chef, anaenda kwa chef de groupement, anaenda kwa mwenye matongo, anamupatia save 5,000 $10,000. Mele sasa inafika kwa chef anaitia ke mfuko. Population inateseka beni mahali haba kupata kitu. Unanifata. Sasa imi unajikuta mimi sifanye tena kazi kawaida.
Manake chef atafanya reprocession.
Atafanya kazi gani? Hakuna. Paske code minye nasema, mchimbaji madini situ kama ni societe, ilifo 15% ya redevance coutumière. Iyo redevance minye, redevance coutumière, combien de redevance minière, il a revenu 15% de revenir kwa chef de chefferie. Pour que chef de chefferie afanye makazi za maendeleo ya mungini, kwamba bameharibu mazingira, hiyo pesa banamupa, il faut pesa sasa anze gisi ya kufanya tena kujenga, anaweza kajenge kama somo, anaweza kajenge ka hospitali, anaweza kafanya kitu fulani, anaweza kasaidie banyonge, anaweza kasaidie mayatima na wajane, kuendelea kwamba ni mafasi zabo ndio zinachimbiwa ile kazi ya madini. Mesele pesa nazitia mfuko, raia badogo habata juwa kini bae biba na musogelia ndo anuza kapate kaloko kaloko. Unanifata mama. Asante.
Tunashukuru sana. Asa zaidi watu wanashuta vidole nini ambao mnafanya kazi ya madini, ya kwamba mnakuwa chanzo ya uharibifu wa mazingira. Jibu lako ni gani kwa wale ambao wanawashuta vidole wakisema kwamba nyinyi mnakata miti kiolela, mnachafua mito na kuyaharibu maji?
Ndiyo mama, nakubali hiyo swali, ila banatushuta kidole kwa bwana kusipoelewa. Mimi niko mchimbaji madini, naenda uza miti, nafanya kazi yangu, naenda uza miti kumutu kuchunza miti, wala wabiana ya mungini, wala naenda kwa shefu ya mungini, ananiambia ni matongo yangu, namupa pesa. Wakati namupa pesa, mie nilibomola, niliharibu mazingira je. Nimemupa pesa.
Kukata miti wakati
unamupa pesa. Nimemupa pesa, mimi nauzia aliyekata miti. Wanifata mama. Kweli nimekata miti, nimemuzia yeye amekata miti, naenda natengeneza. Tatizo mama sasa hivi ni kuambia mwanzo, pale mwanzo ni kuambia kwamba hiyo yote ni tatizo. Kwamba nchi yetu haisaidie raia na itusaidie hata shi wachimbaji madini. Kwamba leta njo ingekuya fanya, wakati leta inakuya inanitia pression, inatuonesha kitu tunapasha fanya. Bana tufundisha, ukifanya hivi, leo bana sema leo, code de l'environnement. Okay. Ukikata muti moya, unakata miti hata tano hata kumi. Wale unajustifie germoir, unanifata. Me ile yote haifanike. Haifanike mtetuari yetu ya Mwenga. Na ndio maana kutanisha leo Mwenga kuna kuwa matatizo kadhaa. Serikali inapora mago, makuta, lakini habafanyi kazi hata kamwe. Utakuta delegation natoka Kinshasa. Badepute banatoka Kinshasa. Unakuta se, ba service, le service, la direction générale au mine, banatoka Kinshasa. Na bale bote Mwenga tu. Banafika Bukavu, Mwenga. Banafika Bukavu, Mwenga. Ni pesa. Bakisha fika masosiete bapatia $100,000, $50,000, banabeba rapport. Société civile ilalamika, inapana rapport, inaonesha me, banabapatia pesa, banaenda na population inabakia kuteseka. Corruption ndio inaharibisha uchimbaji madini mtetuari yetu ya Mwenga mama. Basi kudanganye, haibiko bitu biwili, na bengine ba politisi bakwetu Mwenga biko mwabi upasa nakuta madelegasyo za badepi natoka Kinshasa muko ba resortisa ya Mwenga muko ba resortisa bo en particulier ba Mwenga généralement ba Sud Kivu unajikuta kwanza bo benyewe habari ile upendo kwa ndugu yabo bakisha fika bana bapatia envelope ya makuta bana rudia mesaba alikuwa kule Mwenga bali tomboka bali onesha kwamba batafanya kazi batafanya me bakisha tugeuzia mugongo banaendelea na ndio gisi fulu mnasikia Mwenga kila siku inaendelea una barabara gisi kuinakufa lote barabara inakufa meona minero na pesa natoka mubudongo kwetu Mwenga miakuna kitu leo batoto Mwenga habasome. Hakuna masomo ya mzuri, hakuna hospitali ya mzuri, hakuna kitu inavutia kwetu Mwenga. Ijapokuwa tuko na mabinere yote kumwele tetuari ya Mwenga.
Aya. Unafahamu ya kwamba kazi za uchimbaji madini unaharibu mashamba, mito, visima, miamba ya wakaaji. Ni solution gani basi unaweza kutia kwa ajili ya kulinda mazingira na kuepusha hasa zaidi population isiwezi kukumbwa na magonjwa fulani fulani?
Asante mama kwa swali hilo nasikia. Unajua uchimbaji madini ndani ya muta wetu wa Mwenga kuko makooperative miniere. Makooperative miniere lengo lao ni kukusanya wachimbaji wadogo benye mwingine kubaweka pamoja, kubaongoza. Bale ndiyo kufuatana na code minier na reglement minier. Bale banaweza contribuer kaloko kwa maendeleo ya mwingine. Kwamba pato iko kidogo. Unanifuata mama. Banaweza bakajenge kufasi ka kilalo kadogo kalibomoka, banaweza bakauze miti 2 5 banatia pale. Banaweza kunaweza kuwa kwa hospitali ka fulani kalimanjanja libomoka wale ilianguka na mupepeo, banaweza uza manjanja 12-13 banatia pale. Na wakati creuseur mwanamemba wao iko na tatizo, banaweza bakaguse mule mukesi yabo banamsindikiza, anatoka Mwenga na kio bali mwaliko kubuka, banaweza bakamlipe transport, banaweza bakamsindikize huku. Unanifuata mama. Lakini ma société mkuu ima sosiete mkubwa kwa kikweli hazinge likuwa zinatumika zopeke directement bila kupitia kuma kooperative. Mwanajikuta sosiete zo zinakuya na bananza kuchimba bila kufanya ile utafuti nilikuambia kuhusu mazingira. Kuhusu kina binada, haki za binada, mle social, unanifata. Ile yote hapa kufanya. Ya pili, kufata na gisi unasema juu ya kulinda raia. Il fallait une ma société bafasse qu'on appelle donc les plans d'atténuation et de réhabilitation environnementale. On a nifata. Ni le ndo bana pas il plan d'atténuation. Comment atténuer les ma effets ya il exploitation. On a nifata mam. Et comment réhabiliter il fasse ba li aribu. Na chérie na sema kuko se appelle les remblayages. Wakati bana chimba vile il fait banaweza enda ingine fasi kusipo kuwa madini bana uzile budongo yo fasi bana ilete bananza mwanga ile fasi. Na deja même c'est une pratique qui se fait dans des zones désertiques dans des pays subsahariens kule kuko mchanga sana bana chimba presque même 5 metri kule chini bana tosha budongo kule chini budongo bana imwanga juu ya mchanga na bana panda mlima bana panda pale yulu mimea pale na bana vuna. Sasa unajikuta huku kwetu ile masosiete na kwa hawakufanya vile. Hawakufanya vile haikuwa sababu walikosa uwezo, me ni kusipokosa, ni kukosa upendo na kukukosa maarifa. Par manque d'information mon peuple périt, mais ces sociétés haikuwa sababu walikosa information. Biko na information mais corruption mama. Sinairudilia tena kila leo corruption ndio inatuma pasi société civile na lalamika kila leo kuhusu hiyo mambo ya mazingira. Mais ile basio chino bana kuambia mtu atufanya kitu. Mutalalamika leo mwenye dabashitaki, mnababeba kuparke, mnababeba kuserikali kudivizio environnement, mnababeba kubiro ya mine, mnababeba kusaemape, mnababeba mahali popote mtababeba, hata mnababebe kwa gouverneur. Banapana pesa, banarudia kwanza nye batu ya societe si mnajikuta mnakuwa atarini, mnakuwa mwensekirite, mnanifata mama. Njo chanzo ya shide ni kumtituari ya Mwenga. Njo ma ile minere halitusaidie kukitu mama. Sasa tunabaromba nye sawa wa journaliste kwamba nini munatembea huku na kule na sauti yenu inaenda mbali. Mulalamike sana maneno tukutunawaambia. Musaidie batu ya Mwenga banateseka. Tumekumbwa na mashida mingi. Asante mama.
Pole sana kwa shida ambazo zinawakumba. Tuzungumzie hali ya uhusiano wenu pamoja na wakaji wa Mwenga. Asa, utuambie, je, kuna kwa mazungumzo ya kawaida ama inakuwa ama ni mizozo tu kila leo?
Asante mama. Mazungumzo inaweza kakuwe. Mazungumzo kwa inakuwaka. Mkuanza, mazungumzo inakuwaka. Tunaweza tukazungumuzi kwamba mimi sitaenda nikachimbe mahali isipokuwa fasi yangu. Inafaa nione kwanza mwenye matongo tuzungumuze na yeye. Tunaweza tukazungumuzi na mwambie naona mitas tumika, bitakuwa hivi, nitakufanizia hivi, nitakusomesha watoto, mimi nitajenga vitu fulani, kikweli nikishaanza kazi, mama sitavifanya. Sitavifanya, naweza kuwa mimi niko mgeni mwingine, sitavifanya, nitakuwa nishazoea na mie bashe, nishajua chef de cheferie, nishajua chef de groupement, nishajua na colonel wa mine, nishajua na chef de bureau wa mine, chef de bureau wa SMAP, nishabajua bale bote, nishajua na bashe ba procureur, nishajua na kazalika. Wakati nalalamika, minjo na kuwai naenda na kushitaki. Tasemu unanitia mwensekirite na kuvalisha bitu bisipoko halali. Kesho unaba na kufunga, sa unafungua hivyo na ogopa. Utakuwa obijo na niambia baba tunegosi. Tuanza zungumia za tukakupatie $500, $1000. Nikikupa $500, banajua shie Murega. Ukimupa sandu ya kikulia kebugali na kamboka. Pia maneno inaishia pale. Nalifata me uhusiano na ansaka me haiendele yake na ima societe za bashino na mbata kuya banadangani ya batu na banazungumuza na societe civili yeni na represente raia na banaweza bakaanze kuandika cahier de charge pasi yo cahier de charge code minier na irekonetre na code minier na prevoir que et à chaque exploitation mensuelle la société doit contribuer au cahier de charge en raison de 0,3% de la production total après déduction des dépenses. Faut malheureusement haifanika kemama. Na kama inafanika haitakuwa gisi sheria na sema ile 0,3% batakati kidogo iliingia kubale batu ba viongozi banabapatia bana meza na kama kuibakia $100 unaweza sikia banapatia population banaweza sema bomba banaweza enda bakajenge bomba fasi fulani ya maji bomba ikumaliza hata $1,000 mi batabambia wewe ilikula $10,000 ilikula $20,000
na binapita vinjo kisinaishi
mtoto hakuna kwa kulilia
hakuna fasi ya kulilia mama ni magumu.
Sasa tuambie kwa upande mwingine, wakaaji wa moja wanakuwa wanasema kwamba hawaoni kabisa mafaa ya uchimbaji madini katika eneo ya Mwenga kwa kuwa haiwafadhili kwa lolote. Upande wa wachimbaji, je, wewe unawaza ya kwamba kuna kile ambacho kinaweza kufanyika kusudi muweze hata kidogo tu hivi kujibu kwa mahitaji mbalimbali za wakaaji?
Kwangu binafsi mama, siwezi kujibu je kwamba mimi ni mkaaji.
Ndio.
Mimi ni mchimbaji mdogo. Mimi si kampuni, mimi si society hapana. Mimi natoka kwa safi natoka naenda kushamba. Natoka kushamba naenda lima, napanda lengalenga, napanda mihogo, napanda biazi, unanifata mama. Mimi sina vya kufanya. Mimi lakini hii ma society njoo inakuja kuchimba madini. Wakati na chimba hivi, sinabeba fasi yote. Fasi ya wakaaji, hata fasi wakati ulikuwa tukaketi. Sipana tukimbiza, wanifata. Sasa wakati bana tukimbiza, na kodi minye nasema, yase mwapela delocalisation de la population affecte directement ou indirectement pele za activite. Wakati banaona kama mahali sisi kaya tunaikala, wakati tunaikala pa ifo batutoshe batubebe ingine fasi et c'est en commun à quoi na pasha tukaikale tukisindikizwa na société civile tukisindikizwa na ba chef ya mungini tunazungumuza alakini yo mambo yote haifaniki utashangala kwako na hivi code minier basema hivi nani comment on appelle ça le code minier prime si le code foncier manifata donc le code minier la primauté sur le code foncier naweza kwa naikala pa kwangu niko Kigumo niko Kakangala niko Mapale niko G8 G18 G15 na kazalika niko Mbelekelo niko Fasi na kazalika huko kwetu Mwenga najikuta naikala kesho naona societe na kui inaanza chimba wakati nauliza bana nionyesha biko deja na document soit zimoya zimoya zezi liheshimia haki ya uchimbaji madini niweza kui kuna permis de recherche wakati kuna deja ile permis de recherche nitatoka parce que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Ça, c'est l'article 53 du Code foncier. Ça appartient à l'État. Wakati bana sema inaenda kwa l'État. Mais code minier nasema wakati bana kuta ville, cette les sociétés zungumuze nami. Kwamba bata ni fukuza sa wanyama muichi yangu. Il faut bazungumuze nami baniambie okay, wewe tunatoka hapa, tashi tumewahi kuuza hapa, tumeuzia mwenye budongo yake mwenye biaki l'État. Wewe unaweza toka hapa tukubeba mahali fulani. Mais ile yote mama kwa kikweli haifaniki. Batu nuna sikia kila leo fujo mutetuati ya Mwenga, fujo batu kuwawa, kuwawa kila siku, jua ile mizozo ya kusipo heshimia haki za binadamu.
Sasa wanapokutoa vile kwenye nyumba yako, unaenda ishi wapi?
Utaishi wapi? Utaenda unaweza kuwa Maibobo Kubukavu. Na tumo unakuta leo mamashe pirate za yalo Kubukavu wakati na kimbilio Kubukavu na mina ugopo bana nteo mwensekirite. Unakuta balienda kwa chefu de cheferi, balienda kwa chefu de groupe ma, balienda kuparke, balienda kuwane, balienda kufadese, bana niweka mwensekirite. Kaba jisema talipa 5,000 na mimi niko nasema 5,000 haita nibeba fasi, niko na batoto, niko na jamabi kwa hivi, bana nteo mwensekirite. Uwe bana nteo mwensekirite kubije ni kimbilio Kubukavu. Fasi ngini nitakimbe hakuna, na kimbilio Kubukavu, jisho na niona, naanza angaikia kubalaba bibi yangu, naanza angaikia kubalaba. Balabali jwa kutafuta kisi batoto batakula njo shida tuko na ukwetu Mwenga ile mama.
Aya. Kuhusu sasa hali ya sasa, vita zinakuwa zinaonekana ngambo za Mwenga, kuna kuwa majeshi ya FARDC, wazalendo, makundi mengi kabisa ya wapiganaji ambao wanapatikana katika mtaa wa Mwenga. Je, hali ya kazi inakuwa kizorota ama mnaendelea kazi kisawa sawa?
Mama, kazi na zorota.
Kazi na zorota tena zaidi sana. Hati li masosieti ya bashai na bamoba mekimbia. Bamoba mekimbia na kukubali badeleka bangali. Mialakini depuis hii vita ianze kwetu Mwenga mahali kumubaya. Mazingi kumubaya, uchimbaji madini kumubaya. Wazalendo, hautajua nani njo muzalendo, hautajua nani njo FARDC, hautajua nani njo bandi. Kwamba utu nakuta banavala kisawa sawa, kwa benye habavale kisawa sawa, unaona baba banakwe ni bazalendo banafika kushimu yako, wala banafika mahali buku wao kitumikia, inawezekana mimi ni muuza oro, ni mchuuza oro, inawezekana mimi ni mchimbaji, bakifika pale banakuambia tupatie 10,000 tupatie 20,000, kama hauna hauna wao, unapigwa masasi wala kidogo balikuta na wewe banabeba unapigwa masasi, unapelekwa kiolela, unanifata mama ndio nazokuwa ni bazalendo, kio nasikia ni FARDC, unakuta ni bala police, donc hakuna organisation inaonekana, hakuna security, donc l'exploitation artisanale mtetuati ya Mwenga leo haiko asini, haiko apaisé, haiko protégé, iko insécurisé.
Asante pole sana. Na kwa mtazamo wako, ni mambo gani tunaweza kubadili upande wa Mwenga kusudi hali hiyo ya uchimbaji madini ionekane kuwa baraka kwa watu wote?
Mama, puke uchimbaji madini ionekane kuwa baraka kwa watu ya Mwenga, kusisi wakaji watoto wa Mwenga, ifo serikali kwanza. Serikali iheshimishe, iheshimishe kazi ya uchimbaji madini. Kwa miu madini, tuahudu inaenda wapi? Ya mingi nasaidia uwe watu kutupiga vita leo. Kwa mba trasabilite haiyeshimilike. Baja de l'Etat bebi kuwa afekte muma territoire huku na kule, banakula rushwa sana. Unanifata mama. Inalomba serikali kwanza chanzo yote ni l'Etat. L'Etat est l'épicentre de tout développement. L'État est puissante de tout développement, de toute organisation. Tant que l'État est corrompu, kuanzia jumba kachini, hakuna kitu itaendelee, na sio hata mtetwari ya mwenga tu, hata mzingine matetwa na kadhalika. Habana umoja, habana umoja. Unaweza sikia banasema leo hivi saa kidogo kunatoka grupe fulani inaenda yo peke kwanza ongea na bali bachibaji madini. Population iko na ma exigence fulani, population na sababu kwamba mchimbaji madini wana investisse sa vile industriel, naye ni investisse na natafuta naye faida, il mérite la sécurité, la protection. Kwamba yanakuja wakati ule ndisi anakuya bien ke ba moja habaheshimie haki za binadamu, habaheshimie haki za mukaaji kuhusu uchimbaji madini, mia lakini amekuya hata kosa kukamata hata watu baine batano kubapatia kazi. Na wakati amewapatia kazi, sherti bale batu banabo batasaidia familia zabo. Na ule muti ule ndisiele ule societaire ifanye mumutilie sécurité. Wakati munamulomba mingi kufa kupita kiasi, naye kazi takufa, na wakati kazi takufa haitaendelea, na kesho itakuwa shida, na hiyo uchimbaji ya kiolela haifaidishi zaidi.
Asante
kwa viongozi,
kwa viongozi c'est la redevabilité,
la responsabilité. Bajue kwamba hakuna viongozi bila population. Ils doivent collaborer, une collaboration étroite avec les administrés. Baliba viongozi au ndio wanakatiza zaidi. Au ndio wanakatiza zaidi, naweza kuwa sina document lakini nafanya kazi yangu. Juu ya nini tuko hapa? Wale viongozi kwamba wakamate nafasi yao. Wasikilie kwanza raia na Ugumba. Wasikie na wachimbaji madini wadogo Ugumba kwamba wanatatiza.
Na kwa hivyo wachimbaji madini?
Wachimbaji madini nasi tukamate responsibility yetu. Ujue kwamba hiyo kazi unafanya madini na ishaka. Madini sio saa vile mlimo wa mihogo, budongo na isha, l'exploitation mine na isha, kiko epuizabu.
Tunashukuru sana baba kwa upande mmoja kama vile mwingine, na hasa zaidi tunashukuru kwa vile umekubali kujibu maswali zetu mbalimbali na kutufafanulia mengi.
Wasikilizaji wapendwa, hii ndio mwisho wa kipindi chetu cha leo kilichozungumzia hali halisi ya uchimbaji wa madini wilayani Mwenga kupitia ushuhuda wa mwalikwa wetu ambaye kwa sababu za kiusalama ameomba kubaki bila kutaja jina lake. Tumemsikia kwa uwazi changamoto wanazokumbana nazo wachimbaji madini. Kipindi hiki kimeandaliwa na ICPRD, Initiative Chrétienne pour la Paix, la Réconciliation et le Développement. Kipindi kinalenga kuhimiza uchimbaji madini unaoheshimu haki za binadamu, unaolinda mazingira na unaochangia maendeleo ya kweli ya jamii za wakaaji wa Mwenga. Mimi ni John Shindano, nimewaletea kipindi hiki. Shukrani kwa Vision Shala Kamituga ambayo inapeperusha kipindi chetu. Munaweza kukifata kwa podcast kupitia tovuti yetu www.grandlactv.info na kwenye mitandao zingine za kijamii. Tukutane tena siku zijazo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu.